եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը պահանջում է դադարեցնել իր դեմ քրեական հետապնդումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռմխելիության հիմքով։ Քաղաքացու օր օրենքով թե առանց ընդդիմությունը վերապահումներ ունի ապրիլի վերջին շաբաթօրը պետական տոն հրճակելու կառավարության առաջարկի շուրջ։
Այդ դեպքում տարվա մնացած 364 օրը ում օրն է լինելու։
Հապկում նախագահ Ղրղղզստանը պահանջում է օր առաջ լուծել ռազմական դաշինքի նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը։ Հայաստան-Ֆինլանդիա կանխատեսումներ եւ ակնկալիքներ այսօր Երևանում կանալիք ֆուտբոլային հանդիպմանն ընթարաջ։
Պասիվով որ խաղան հաստատ կհաղթի։
Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Կառավարության հաղորդագրության համաձայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 28-ին կմեկնի Վիեննա, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, երեկ Ավստրիայի նախագահի մամուլից առայությունը հայտնել է, որ մարտի 29-ին նախագահ Ալեքսանդր Վանդերբելենը առանձին հանդիպումներ կունենա Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Երևանը եւ Բաքուն, սակայն, դեռ չեն հստակեցրել, արդյոք հենց Վիեննայում են կայանալու երկկողմ բանակցությունները, թե ոչ։ Ավելի վաղ Մինսկի խումբը հայտարարել էր, որ աշխատում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունները կազմակերպելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանը Բելարուսից ձեռք է բերել լեկտոր հրետանային կրակի կառավարման համակարգեր, որոնք կիրառվել են մարտի 10-ին անցկացված զորավարժությունների ընթացքում։ Նոր սպառազինությունը թույլ է տալիս տվյալներ հավաքել, հաշվարկային և տեղեկատվական խնդիրներ լուծել։ Իրանում շարունակվող ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 19 մարդ զոհվել է, շուրջ 100 հոգի տարբեր վնասվածքներ են ստացել, տեղատարապանձրևները վնաս են հասցրել 31 նահանգներից 25-ին, առնվազն 70 գյուղերում ավելի քան 56,000 մարդ է տուժել ըստ կանխատեսումների։ Առաջիկա օրերին հորդառ ատանձրևները կարող են հասնել նաև մայրաքաղաք Թեհրան։ Ինգուշետիայում վերսկսվել են բազմահազարանոց բողոքի ցույցերը հանրապետության ղեկավար Յունուս Բեկիև Կուրովի հրաժարականի պահանջով։ Ինգուշետիայի բնակիչների դժգոհության պատճառ անցյալ տարի Չեչնիայի հետ ստորագրված տարածքների փոխանակման մասին փաստաթուղթն է, որով Սունժայի շրջանը, որը միաժամանակ երկու հանրապետությունների վարչական տարածքների մաս է կազմում, փոխանցվել է Չեչնիային։ Ինգուշները պահանջում են չեղարկել փաստաթուղթը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գոլանի բարձունքները որպես իսրայելի անբաժան մաս ճանաչելու մասին հուշագիր է ստորագրել։ Թրամփը հայտարարել է, որ ամերիկա-իսրայելական անխաղ դաշինքը երբեք այդքան ամուր չի եղել, ինչպես հիմա, պաշտոնապես Սիրիայի տարածք համարվող։ Գոլանի բարձունքները իսրայելի վերահսկողության տակ անցան 1967 թվականին։ միջազգային հանրությունը, սակայն, Սիրիայի իրավունքներն է ճանաչում Գոլանի բարձունքների հանդեպ։ Տարածաշրջանի պետությունները խստորեն քննադատում են Թրամփի որոշումը։ Facebook-ը 2632 էջ խումբ օգտահաշիվ է ջնջել, որոնց մեծ մասը կապ ունեն Ռուսաստանի հետ։ Սոցիալական ցանցի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կասկածելի օգտատերերի կողմից տարածվող նյութերը վերաբերում էին ուկրաինական լուրերին և քաղաքականությանը, Ղրիմին, Դոնբասի հակամարտությանը։ Բացի Ռուսաստանից ջնջված էջերի մի մասը կապ ունեն Իրանի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի, Կոսովոյի հետ։ Եվրախորհրդարանը այսօր հավանություն տվեց օրենքին, որն առաջարկում է չեղարկել պարտադիր ամառային ժամանակի անցումը։ 2021 թվականից Եվրամիության անդամ երկրները կարող են ինքնուրույն որոշել ժամացույցի սլաքները ետու առաջ տանելու անհրաժեշտությունը։ Գործող կարգի համաձայն Եվրամիության անդամ երկրները մարտ ամսվա վերջին կիրակի օրը անցնում են ամառային ժամանակի, իսկ հոկտեմբերի վերջին կիրակի օրը ձմեռայինի։ Եվրոպայում այդ հարցով հանրային լսումներ են անցկացվել, հարցվածների 84%-ը դեմ է սլաքների տեղափոխությանը։ Այսքան օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ Ազատության կայքէջում, ազատություն.am։
Նրա Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Առաջին Ատյանի դատարանը սկսեց քննել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչեյանի հերթական բողոքը։ Այս անգամ պաշտոնաթող նախագահն առաջարկում է դադարեցնել իր դեմ սկսված քրեական հետապնդումը սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռմխելիության հիմքով։ Քոչեյանի պաշտպանական թիմը հիշեցնում է, ամիսներ առաջ վերաքննիչ դատարանը արդեն իսկ մայր օրենքի այդ դրույթի հիման վրա ազատել է Քոչեյանին կալանքից։ Վերաքննիչն էլ թե վբեկանել է այդ որոշումն ու գործն ուղարկել նոր քննության, բայց այդպես էլ չի անդրադարձել նախագահի անձեռմխելիության հարցին։ Դատախազության հակափաստարկներն ու նիստի ընթացքը Նաիրա Բուլղադարյանի նյութում։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկեց մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու բողոքի քննությունը։ Քոչեյանի փաստաբան Հովհանես Խուդոյանը բողոքը ներկայացնելիս պնդեց, քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի, ելնելով նախագահի անձեռնմխելիության սկզբունքից։
Պնդում ենք եւ նախկինում քննիչին եւ դատախազին ուղված բողոքներով պնդել ենք, որ մեղադրանքի առաջադրումը եւ քրեական հետապնդման իրականացումը կատարվել են օրենքի կոպիտ խախտմամբ։ Ինչի արդյունքում ոտնահարվել է վստահորդիս Կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով և ՀՀ Սահմանադրության 27-րդ հոդվածով նախատեսված անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը, և հատկապես որպես Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահ ՀՀ Սահմանադրության 142-րդ հոդվածով նախատեսված նախագահի անձեռնմխելիության իրավունքը։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող Քոչեյանը կալանավորված է անցած տարվա դեկտեմբերի 7-ից։ Այս ամիս նախկին նախագահի կալանքը երկարաձգվեց ևս 2 ամսով։ Խուդոյանը կրկին պնդեց. համաձայն սահմանադրության Հայաստանի երկրորդ նախագահն անձեռնմխելի է և չպետք է պատասխանատվություն կրի իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար։
Այսինքն, նշված սահմանադրի իրավական նորմից բխում է, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ ոչ միայն ենթակա չպատասխանատվության իր կարգավիճակից բխող գործողությունների համար, այլև առասարակ չի կարող հետապնդվել։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը 6-րդ հոդվածով նախատեսում է նաև հասկացությունը, թե ինչ է նշանակում քրեական հետապնդում։ Այն բոլոր դատավարական գործողությունները, որոնք իրականացնում են քրեական հետապնդման մարմինները, իսկ օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում բուժողը, նպատակ ունենալով բացահայտել քրեական օրենսգրքով չթույլատրված առարկա կատարած անձին, վերջինիս մեղավորությունը անցանկի կատարման մեջ, ինչպես նաև ապահովել այդպիսի անձի նկատմամբ բաժի և հարկադրանքի այլ միջոցներ կիրառել։
Միջդեռ դատախազ Վահե Դոլմազյանը առարկեց, շեշտելով գործում առկային այնպիսի ապացույցներ, ըստ որոնց քրեական հետապնդումը չպետք է դադարեցվի։ Ավելին, դատախազը հակադարձեց Քոչեյանի փաստաբանի այն դիտարկմանը, թե վերաքննիչ քրեական դատարանը, որը ամռանը որոշում էր կայացրել կալանքից ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչեյանին, ազատման հիմքում դրել էր հենց նախագահի անձեռնմխելիությունը։ Դատախազ Դոլմազյանը պնդեց, վճռաբեկ դատարանը վերաքննիչի այս որոշումը բեկանել էր, հետ էր ուղարկել քննության, որի հետևանքով Քոչեյանը կրկին կալանավորվեց։ Դատախազը ընթերցեց վճռաբեկ դատարանի որոշումից մեկ հատված։
Վճռաբեկ դատարանը արձանագրում է, որ Հանրապետության նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտը կարգավորող սահմանական նորմերի առնչությամբ վերաքննիչ դատարանը ձևավորած դատարանությունը հիմնավոր չէ։ 15.1. Վճռաբեկ դատարանը ելնելով սուգորոշման 15.1 և 16-րդ կետերում արտահայտված իրական դիրքորոշումից փաստում է նաև, որ վերաքննիչ դատարանի եզրահանգումն առել, որ պաշտոնաթող նախագահի գործառնային անձեռնմխության դեպքում նրա կալանավորման հարցը չի կարող քննարկվել, քան դեռ վերջինս անձեռնմխելիությունը հաղթահարված չէ անհիմն է։ Վճռաբեկ դատարանի համոզմամբ ՀՀ Սահմանադրության նախատեսված նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի և նախագահի պաշտոնականորեն հանրապետության կառուցակերպի առնչությամբ վերաքննիչ դատարանի ձևավորված դատարանությունները հիմնավոր չեն։
Դատախազը հիշեցրեց, ամիսներ առաջ դատարանը բավարարել էր քննիչի երկու միջնորդությունները, որոնցով Քոչեյանին պատկանող տարածքներում երկու խուզարկություն էր կատարվել։ Ըստ դատախազի, Քոչեյանի փաստաբանը բողոքարկել էր խուզարկության վերաբերյալ որոշումները, պատճառաբանելով, որ խուզարկության արդյունքում կարող են ձեռք բերվել այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կարող են այս կամ այն կերպով հաստատել Քոչեյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Եվ քանի որ Քոչեյանն օգտվում է անձեռնմխելիությունից, դատարանը պետք է հաշվի առներ այդ հանգամանքը և քննիչի այդ միջնորդությունները չբավարարեր։
Վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից այդ բողոքները ներշնչվել են։ Ինչի համար եմ ես ասում, որ այս անձնական հետ կապված հարցը բազմից ցկության ապարտեր է դարձել, և այդ հարցը ըստ էության ընդհանուր պաշտպանության կողմից դիրքորոշումն է։
Ինչի հետ կապված հարցը
գնա։ Անձնական հետ կապված հարցը։ Պարոն Քոչեյանի անձնական հետ կապված հարցը։ Պաշտպանության կողմից դիրքորոշումն է, որը, այսպես ասած, ինչ-որ ուղղությամբ շատ պայմանավորում են առաջին հերթին վերակնիչական նախնի որոշման։
Դատախազի այս հայտարարության վերաբերյալ փաստաբան Խուդոյանը դատական նիստից հետո ասաց.
Իմ խոսքի հետ կապված նշեց, որ իբրև թե ես ասել եմ, որ խոզարկությամբ կհայտնաբերվեն նյութեր, որոնք կհաստատեն պարոն Քոչյանի մեղավորությունը։ Իրականում ես դատական ակտի վերաբերյալ դիրքորոշում եմ հայտնել, որ խոզարկությունը տրված է հայտնաբերելու համար այնպիսի նյութեր, որոնք կարող են փաստել պարոն Քոչյանի մեղավորությունը։ Այսինքն ստացվում է, որ ես պնդել եմ, որ կան նյութեր, որոնք մեղավորություն են փաստում, ինչը լուրջ չէ։
Դատականիստն այսօր հետաձգվեց, քանի որ մեղադրող կողմը հաստափոր նյութեր ներկայացրեց դատարանին, որի ուսումնասիրության համար ժամանակ է հարկավոր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանում թեժ բանավեճեր են ապրիլի վերջին շաբաթը քաղաքացու օր հրճակելու կառավարության առաջարկի շուրջ նշանավորելու անցած տարի այս օրերին սկսված համաժողովրդական շարժումն ու խաղաղ իշխանափոխությունը։ Կառավարությունում վստահ են, դա պետք է դառնա անկախության տոնից հետո երկրորդ ամենահիշարժան օրը Հայաստանի նորանկախ պատմության մեջ։ Հանդիմադիրները մինչդեռ որոշ վերապահումներ ունեն, հարց են բարձրացնում՝ իսկ ո՞ւմն են տարվա մյուս օրերը։ Առաջիկայում փոփոխությունը պետք է քվեարկության դրվի ազգային ժողովում, մինչ այդ խմբակցությունների տեսակետները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը միանշանակ չի ընդունել քաղաքացու օր սահմանելու իշխանության նախաձեռնությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունն առաջարկում է լրացում կատարել տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում եւ ապրիլի վերջին շաբաթը նշել որպես քաղաքացու օր։ Պաշտոնական հիմնավորմամբ անհրաժեշտությունն առաջացել է Թավշյա հեղափոխության հաղթանակից հետո, որի արդյունքում ավարտվել է անցած 20 տարիների իշխանության քաղաքական ուղին։ Կառավարությունը նախագծին հավանություն է տվել, բայց այն դեռ խորհրդարան չի հասել։ Վերջին խոսքն ազգային ժողովինն է, որտեղ իշխանական իմքայլը մեծամասնություն ունի։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանում դեռ միասնական տեսակետ չունեն։ Խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն իր անձնականը ներկայացրեց։ Նշելուն դեմ չէ, բայց կարծում է կարելի է մարդկանց կյանքը լավացնելով ամեն օրը տոն դարձնել։
Հիմա որ ձեր աշխատավարձը օրինակ 200,000 դրամից դառնա 400,000 դրամ, ամեն օր քաղաքացու օր կդառնա ձեզ համար։ Հետևաբար պետք է ինձ կարծում եմ այնպիսի հանգամանքների վրա չկենտրոնանալ, որոնք օրստեյության մարդու կյանքում բան չեն փոխել։
Կռիվ ասած չեն տա, որ այդպիսի օր չլինի, նաև հակառակը, որ լինի։ Իրենց կռիվը Մարուկյանի խոսքով քաղաքացու բարեկեցության նոր աշխատատեղերի տնտեսական մրցակցության արդյունքում ապրանքների գների նվազման համար է։
Հեղափոխություններից հետո մեծ ռեֆորմներ են լինում։ Դերևս մեծ ռեֆորմ խորհրդանը չի քննարկել։ Ցանկացած։
Բարգավաճ Հայաստանում ևս վերջնական դիրքորոշում չունեն, ինչպես կքվեարկեն, բայց քաղաքացու օր սահմանելու մասին բազմաթիվ հարցեր ունեն իշխանությանը։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով նախ կփորձեն հասկանալ, ինչու է հրատապ նախագիծը։ Կարծում է շատ ավելի առաջնահերթ նախագծեր կան, օրինակ տնտեսական հեղափոխության հենքն ապահովող։
Ես հասկանում եմ, իհարկե սիմվոլիկան, բայց եթե իրենք կհիմնավորեն, որ այսօր դա մեր երկրի ամենակարևոր օրենսդրական նախաձեռնությունն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին առանց այդ օրենքի չի կարող իրեն քաղաքացի զգալ, որ մնացած օրենքները այսպես ասենք, այնքան գերակա չեն, որոնք օրինակ կարող էին ապահովել ներդրումային միջավայր։ Մենք չենք տեսնում նման այսպես խանդավառություն, նման նախաձեռնողականություն այլ ոլորտներում։ Եթե իրենք կհիմնավորեն, բնականաբար մեր տեսակետը մենք կարտահայտենք։
Բացի այդ, Զոհրաբյանի խոսքով հիմնական զեկուցողը նաև պետք է պատրաստ լինի այս հարցերին պատասխանել։
Մնացած 364 օրը արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր չեն եւ օրենքի նախագծով է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրեն պիտի զգա քաղաքացի։
Իշխանական իմքայլից Թագուհի Ղազարյանը հակադարձում է ընդդիմադիրներին, կարծում է տոնի մասին հայտարարությունները մանիպուլացվում են։
Կարծեմ կառավարության այդ նիստում 40-ից ավելի նախագծեր են քննարկվել, այսինքն եթե այս նախագիծը չքննարկվեր, արդյոք նրանից որևէ բան կփոխվեր այն մյուս 40-ից ավելի նախագծերի մեջ, թե ոչ, այս հարցին պետք է ընդդիմությունը պատասխանի։ Իհարկե տարվա մնացած բոլոր օրերն էլ քաղաքացու օր են, բայց սա ևս մեկ առիթ է լինելու խոսելու քաղաքացու իրավունքների, քաղաքացիների նկատմամբ պետության պարտականությունների մասին։ Մենք տարվա բոլոր օրերին ենք, չէ՞, անկախ, բայց նշում ենք մի օր, այդևս մեկ առիթ այդ մասին խոսելու, բարձրաձայնելու մեզ բոլորովին չէր խանգարի։
Այդ օրը Ղազարյանի համար իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու խորհուրդն ունի, եւ միայն իշխող ուժին չի վերաբերում։
Չեմ ցանկանում ոչ հեղափոխությունը, ոչ քաղաքացու օրը վերագրել միայն այս պահի դրությամբ կառավարություն գտնվող մարդկանց, որովհետև մենք ինքներս էլ գիտենք, որ դա 100 հազարավոր մարդկանց գործողության հետևանք է եւ միայն մի քանի մարդ չեն կարող դա անել, կառավարությունները կփոխվեն, իսկ քաղաքացին, ժողովուրդը կարծում եմ միշտ հիշատակվելու արժանի է լինելու, անկախ նրանից թե այդ պահին ինչ կառավարություն է։
Եթե նախագիծն ընդունվի, ապա նաեւ ուժի մեջ մտնի, այս տարի տոնը կնշվի ապրիլի 29-ին։ Էդմոնդ Մարուկյանն օրինակ չգիտի, ինչպես նշել քաղաքացու օրը։
Կարծում եմ պետք է պետությունը նաև դիրեկտիվաների չեսնի, թե ինչպես պետք է նշենք քաղաքացու օրը։ Այսինքն պետք է հավելվածներ լինեն այդ օրենքին կծված, որ ինչպես պետք է նշել, որ լինի մենք կորոշենք։ Իզեով նշենք։
Իմ քայլից Հրաչյա Հակոբյանը վստահ է, հավելվածների կարիք չի լինի։
Վստահ եմ, որ քաղաքացիները կնշեն եւ իրենք իսկ գտնեն, թե ինչպես նշեն քաղաքացու օրը, իսկ պարոն Մարուկյանին թերևս կասեմ, որ եթե երկընտրանքի առաջ է կանգնած նշել թե չնշել քաղաքացու օրը, ապա կարծում եմ կա նաև երրորդ ճանապարհ, եւ այդ երրորդ ճանապարհը նրանք շատ լավ գիտեն որն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն առաջարկում է կենսաթոշակների եւ նպաստների նվազագույն շեմ սահմանել 25,500 դրամ։ Առաջարկն ընդունվելու դեպքում կտարածվի հազարավոր տարեցների եւ հաշմանդամների վրա, որոնք այսօր ստիպված են գոյատևել ամսական 16,000 դրամով։ Սառնվածն 2 անգամ քիչ է կառավարության ամենահամեստ հաշվարկներով կազմած նվազագույն պարենային զամբյուղից, եւ պաշտոնյաներն էլ ընդունում են, որ այդ մարդիկ ապրում են ծայրահեղ աղքատությունից էլ վատ պայմաններում։ Այդուհանդերձ կառավարության առաջարկած Ման հետ ոչ բոլորն են համամիտ, ընդդեմախոսներ կան, այդ թվում նաև իշխանական ճամբարից։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Հայաստանում 25,500 դրամից ցածր թոշակ եւ նպաստ չպետք է լինի։ Սա է առաջարկում կառավարության օրինագիծը, որը այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկվեց ազգային ժողովում։ Ըստ այս նախագծի առաջարկվում է սահմանել նվազագույն կենսաթոշակ հասկացություն, որի չափը չպետք է ցածր լինի ծայրահեղ պարենային աղքատության գծից։ Պարենային աղքատության գիծը ըստ վիճակագրական ծառայության վերջին անգամ հաշվարկվել է 2016 թվականի համար։ Այն կազմել է 23,300 դրամ։ Օրինագծի հեղինակները այս թվին գումարել են նաև 3% գնաճի ցուցանիշը յուրաքանչյուր տարվա համար եւ ստացված 25,500 դրամը առաջարկել սահմանել իբրև նվազագույն թոշակ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Սմբաց Սայանն ասում է, օրենքին ընդունվելու դեպքում նաեւ հետադարձ ուշ կտրվի եւ փոփոխությունները կհաշվարկվեն այս տարվա հունվարի 1-ից։
Սա իհարկե կբերի ծախսերի որոշակի ավելացման շուրջ 800 միլիոն, ուղղակի ուզում եմ նշել, որ 2019 թվականի պետական բյուջեում համապատասխան միջոցները նախատեսված են եւ օրենքն ընդունվելուց հետո կկատարվի վերահաշվարկ, օրենքին կտրվի հետադարձ ուշ։
Ներկայումս գոյություն ունի նվազագույն կենսաթոշակ հասկացություն։ Գործող օրենքով սահմանված է հիմնական կամ բազային կենսաթոշակ, որը 16,000 դրամ է կազմում։ Թե ի վերջո քաղաքացին ինչ գումար կստանա որպես կենսաթոշակ, կախված է նաև նրա աշխատանքային ստաժից։ Որքան մեծ է աշխատանքային ստաժը, այնքան բարձր է թոշակը։ Վիճակագրության համաձայն շուրջ 18,000 աշխատանքային կենսաթոշակ առուներ ամսական 25,500 դրամից ծայրահեղ աղքատության գծից ցածր գումար են ստանում։ Բացի այս, պարենային աղքատության գծից ցածր գումար է ստանում նաև ավելի քան 60,000 քաղաքացի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցրածի նպաստ ստացողները։ Այս փոփոխությունները նրանց ևս կվերաբերեն, եւ եթե օրինագիծն ընդունվի, ավելի քան 80,000 քաղաքացու թոշակն ու նպաստը կբարձրանա։ Լուսավոր Հայաստանից Արկադի Խաչատրյանը հարց բարձրացրեց. արդյոք հնարավոր չէ նվազագույն կենսաթոշակ սահմանելու փոխարեն բազային կենսաթոշակն ավելացնել։
Կատարել եք արդյոք հաշվարկներ, թե որքան գումար կպահանջվի պետական բյուջեից հիմնական կենսաթոշակը նվազագույն կենսաթոշակի չափ սահմանելու համար։
Եթե մենք գնայինք ոչ թե նվազագույն կենսաթոշակ սահմանելու ուղղությամբ ճանապարհով, այլ գնայինք հիմնական կենսաթոշակի չափը 25,500 դրամ սահմանելու ճանապարհով, ապա լրացուցիչ անհրաժեշտ լրացուցիչ միջոցների չափը կկազմեր տարեկան կտրվածքով շուրջ 50 միլիարդ դրամ։
Որքանով է արդարացի, որ փոփոխությունների արդյունքում 12 տարի աշխատած եւ ընդհանրապես աշխատանքային ստաժ չունեցող քաղաքացիները նույն թոշակը կստանան։ Այսպիսի հարց բարձրացրեց Բարգավաճ Հայաստանից Սերգեյ Բագրատյանը։
Նախատեսել եք որոշակի միջոցառումներ մեղմելու այս տարբերությունը։
Չեմ կարծում ինքը այդպես շատ այսպես, հա, կարևոր հարցա, որովհետեւ այսօր գործող օրենքով անկախ այս նախաձեռնությունից այդ ցուցանիշը 10 տարին է, այսինքն այսօր 10 տարվա ստաժ ունեցող է, հա, եւ ընդհանրապես ստաժ ունեցողը ստանում է նույն չափի կենսաթոշակ կամ գումար, եւ այդ չափը ուղղակի բարձրացավ 12 տարի։
Իմ քայլը դաշնքի պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը սա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար փոփոխություն համարեց։ Ասած, եթե Պարինայի նախկատության շեմը կառավարության տրամաբանությամբ հաշվարկենք, ապա 2020 թվականին այն արդեն 26300 դրամ կկազմի եւ անհրաժեշտություն կառաջանա օրինագիծը թարմացնել։
Մենք հետո էլի հաջորդ տարի գալենք, ասենք հետադարձ ուժենք տալի։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ասում է, ողջունում են փոփոխությունը, սակայն բավարար չեն համարում։ Հաշվարկներն ըստ Աբովյանի պետք է կատարել ոչ թե Պարինայի նախկատության գիծը հաշվի առնելով, այլ գոնե նվազագույն սպառողական զամբյուղը։
Եթե խնդիրը դրված է այն տրամաբանության մեջ, որ մենք պետք է ի վերջո հասնենք մի պահի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր մարդ չպետք է մտածի, որ կարող է ինքը վաղը կմնա սոված, ուրեմն պետք է շարժվենք հիմնվելով օբյեկտիվ այդ սպառողական զամբյուղի ցուցանիշի վրա։
Թոշակներն ու նպաստները բարձրացնելու նախագծի շուրջ քննադատական մտնոլորտի մասին խորհրդարանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանն արտահայտվեց։
Էական չի, ով քանի տարի աշխատել, այդ շեմը վերաբերում է սովամարտ չլինելուն։ Մարդ աշխատելա մի տարի, թե 10 տարի, իրավունք ունի ապրել, չէ՞, այսինքն ինչ որ նվազագույն ծախսեր հոգալ։ Այս օրենքի նախագիծը սրա մասին է։ Ես հասկանում եմ, որ կամերաների առաջ հաճելիա ունենալ թույլ տվներ ցեք էս բարի համար դեմագոգիկ երբեմն ելույթներ։ Ես կարող եի նույն հաջողությամբ առաջարկել, դուք ախոսեք, իսկ ինչի՞ չի սահմանվում 100,000 դրամ, 300,000 դրամ։
Խորհրդարանի առողջապահության և սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանն ասում է, սա միայն առաջին քայլն է ծայրահեղ աղքատությունը վերացնելու ճանապարհին։
Կառավարության ծրագրում հստակ նշված էր ծայրահեղ աղքատության հաղթարում և աղքատության ցուցանիշների նվազեցում։ Եվ այս նախագիծը փաստորեն ընդամենը մեկ քայլ է դեպի այս հարցերի լուծմանը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանը քննում է բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին մեղսագրվող 14 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու գործը, որն ըստ իշխանությունների Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ բացահայտված ամենախոշոր կաշառքի դեպքն է։ Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պնդում է, թե անձամբ է միլիոնները փոխանցել նախկին նախարար հանրապետական Արամ Հարությունյանի ընկերոջ հաշվե համարին հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատելու թույլտվության դիմաց։ Ընդ որում գործարարն այս մասին վաղուց է խոսում նախկին իշխանությունների օրոք, սակայն գործը կարճվել էր։ Հիմա մեղադրյալները բողոքարկում են այն վերաբացելու որոշումը։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի եւ մյուսների գործը վերաբացելու դեմ դատարան բողոք է ներկայացրել այս գործով անցնող մեղադրյալներից Արաքս Դիլանյանը։ Այսօրվա դրմփակնիստը դեռ չմեկնարկած երկու անգամ ընդմիջվեց, քննիչը ուշանում էր, հետո ներկայացավ, հետաձգվեց։ Դատարանը պետք է քննիչի ներկայացրած նյութերին ծանոթանա, մյուսնիստը եւս դրմփակ կլինի, քննիչն է միջնորդել։ Թե ինչու դրմփակ կլինի, դատավոր Վարդան Գրիգորյանը պարզաբանեց քննիչի կողմից ներկայացված փաստական տվյալներում որոշ մարդկանց անձն ական եւ բանկային գաղտնիքներ պարունակող տեղեկություններ կան։
Նախաքննության գաղտնիությամբ հրապարակման անդամության սկզբունքի պատմամբ, ինչպես նաեւ ըկավոր Հայաստանի Հանրապետության գերդնդատավորության հասկերքի 16-ի 2-րդ եւ 3-րդ մասերով որոշում է Պարոն Կոստանդինի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի դատարանում դրանք հետազոտման, ինչպես նաեւ կոմիտեի դրամատրելուց հետո այդ կապակցության վերջիններից կարծիքը հայտնելու դատական քննության մասը հասկացել դրամփակը։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը հիշեցնենք, պնդում է, որ հետախուզման մեջ գտնվող եւ առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը հանքերի շահագործման լիցենզիա տրամադրելու համար 2008-ին իրենի 14 միլիոն դոլար է պահանջել ու ստացել։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում Համբարձումյանն ասել էր, որ գումարի մի մասը 8 միլիոն դոլարը նախկին նախարարին փոխանցել է հենց Արաքս Դիլանյանի միջոցով։ Վերջինիս բանկային հաշվե համարն ըստ Համբարձումյանի իրեն տվել է անձամբ Արամ Հարությունյանը։ Արաքս Դիլանյանի փաստաբան Լեռնիկ Հովանիսյանն ասում է, չի եղել նման բան, իսկ գործը վերաբացելու համար պնդեց բավարար ապացույցներ չկան։ Մինչդեռ Սիլվա Համբարձումյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, գործը կարճել է այն ժամանակվա գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, քաղաքական կամք չի եղել այն բացահայտելու։ Դիլանյանի փաստաբանը սա էլ է հերքում ու ընդգծում, նախկինում գործը կարճվել է, որովհետև քննիչը նշել էր, թե արժանահավատ չէ, որ մի քանի լիցենզիաների համար 14 միլիոն դոլար կաշառք վճարված լինի։
Գևորգ Կոստանյանի ժամանակ հարուցվել է քրեական գործը 2015 թվականի սեպտեմբերի 11-ին իսկ գործի վարույթը կարշվել է 2017 թվականի փետրվարի 6-ին։ Ինձ թվում է դա դժվար չէ գոնե կայքերով։ Դավթյանը, արդյոք գլխավոր դատախազը իրավունք ուներ վերացնել քնիչի որոշումը 1 տարի 4 ամիս հետո այս փաստական հանգամանքների պայմաններում, արդյոք գլխավոր դատախազությունը իրավասության նոր Երևան եկած հանգամանքներով այս պայմաններում վերացնի այդ որոշումը։
Գործարար Սիլվա Համբարձումյանը պնդում է, նոր Երևան եկած հանգամանքներով գործը վերաբացվել է, որովհետև նոր Հայաստանում ճշմարտությունը պետք է բացահայտվի։
Բայց քանի որ կոնկրետ այս հենց Արաքս Դիլանյանի պատճառով է վերսկսվել, քանի որ Դուբայի բանկերը տվեցին, որ այո, Արաքս Դիլանյանի հաշվին նստել է 8 միլիոն դոլար։ Դա Արամ Հարությունյանի 14 միլիոն կաշառք տված գումարի 8 միլիոններ, որը փաստաթղթով ապացուցված է։ Նոր Հայաստանը պետք է գնա արդարացման փուլը, վերականգնի բոլոր մարդկանց այն մարդիկ, ովքեր տուժվել են, արդարացվեն։ Իսկ նախկինում այո, քաղաքական էր, Բաղրամյան 26-ից Կոստանյան Գևորգին եկել էր հանձնարարություն և նա կարճել է։
Արաքս Դիլանյանի պաստաբանի խոսքով նիստը դրմփակի անցկացվում, որովհետև դատախազն ու քննիչը չեն կարող լրատվամիջոցների ներկայությամբ ապացուցել, որ կան բավարար հիմքեր գործը վերաբացելու և նիստը դրմփակ անցկացնելու համար։ Դատախազ Հայկ Պետրոսյանն ազատության հետ զրույցում հակադարձեց պաստաբանին, ասաց, կան ապացույցներ, որոնք այս փուլում հրապարակելու կարիք չկա, որովհետև մեղադրյալները կարող են դրանցից օգտվել։
Կարող են փորձել ապօրինի ազդեցություն կամ այլ խորթ մեթոդներով իրենց դեմ վկայած անձանց վրա ապօրինի ազդեցություն գործելու եղանակներ դիմել։ Այս պահին դեռևս չգիտեմ և չեմ էլ կարող ասել, ընդհանրապես դրանք մոտավոր եզրահանգումներ են։ Որևէ նպատակ կամ ցանկություն չունենք լրատվամիջոցների աշխատանքին խոչընդոտելու, կգա ժամանակը բոլոր փաստական տվյալները մենք, առաջինը մենք կտրամադրենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է կառավարություն, Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր դիմակայությունը երեք վարչապետը պնդեց, թե ուսանողի վրա դուր փակած կրթական պրոցեսը կուսակցականացրած ռեկտորը չի կարող աշխատել, այսօր էլ կրթության նախարարն է պնդել, լուրջ խնդիրներ է տեսնում Արամ Սիմոնյանի պաշտոնավարման մեջ։ Շաբաթներ առաջ, երբ ոստիկանները հայտարարեցին, թե ԲՀՄ-ում մի քանի 100 միլիոն դրամի հասնող կոռուպցիայի դեպքեր են հայտնաբերել, ԵՊՀ-ն կառավարող հոգաբարձուների խորհուրդը արտահերտ նիստ հրավիրեց Արամ Սիմոնյանի վաղաժամ պաշտոնան կանելու հարցով։ Այն սակայն այդպես էլ օրակարգ չմտավ, Սիմոնյանի աջակիցները տապալեցին քննարկումը մեկ ձայնի առավելությամբ։ Այս դեպքում դիմակայությունն ինչպես է հանգուցալուցվելու, Արտակ Խուլյանն է հետևել թեմայի զարգացմանը։
Կրթության և գիտության նախարարը կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում հայտնված Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի պաշտոնավարման մեջ լրջագույն խնդիրներ է տեսնում։
ԵՊՀ-ի ներկայիս վիճակը տեսեք և կպատկերացնեք, թե ուր է գնում ԵՊՀ-ն։
Իսկ ինչ վիճակ է, որը
ասենք ինքը ունեցել է ռազմավարական պլան, բայց այս իրադարձությունը դրդված ինչ-որ բարեփոխումների խմբեր է ստեղծում, ինչը ենթադրում է, որ այն ռազմավարական պլանը, որ ունեցել է, տարել է հետընթացի։
Փետրվարին ոստիկանությունը հայտարարություններ տարածել, ԵՊՀ-ում խոշոր չափերի չարաշահումներ, կաշառք ստանալու և կաշառք տալու դեպքեր են բացահայտել, գործ է հարուցվել, այն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, գերատեսչությունից հայտնում են, նախաքնությունը շարունակվում է։
Շատ հստակ մամուլում մատնանշվեցին, թե ում մասին է խոսքը։
Կրթության նախարարը անդրադարձավ նաև երեք գործադիրի արտահերտ նիստին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Վարչապետը բուհերի ապաքաղաքականացման խնդրի մասին էր խոսել, ասել էր, այն ռեկտորները, որոնք ուսանողների առջև դռներ են փակել, Նոր Հայաստանում անելիք չունեն։ Փաշինյանը սակայն խոսքում չեր նշել կոնկրետ ում նկատի ունի։ Նախարար Հարությունյանը եւս անուններ չնշեց։ Իսկ ինչպես է նախարարը պատկերացնում ԵՊՀ ռեկտորի պաշտոնանկությունը։
Այն դեգրադացիան, որ կա ԵՊՀ-ում, կարծում եմ կհանգեցնի նրան, որ խորթը գոնե այդ գործընթացները կշարունակի քննարկել։
ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը ազատության հարցինի պատասխան չցանկացավ մեկնաբանել վարչապետի երեկվա հայտարարությունը, ասաց, որ Փաշինյանն անձնավորված չի խոսել։
Այդ հայտարարության որևէ պարզաբանում չեմ կարող տալ։
Պարզապես վերջին շրջանում խոսակցությունները ձեր շուրջ են պտտվում։
Դե հիմա իմ շուրջ միշտ խոսակցություններ պտտվել են։ 13 տարի է ռեկտոր եմ, 13 տարի իմ շուրջ խոսակցություններ են պտտվում։
Խոսակցությունը դա ձեր անձնուված։
Չէ, իհարկե չէ, ես որևէ մեկի առաջ ուսանողների դուր չեմ փակել։
Դա բավականին պարզ է և հասյատերերը գիտեն
որ կոնկրետ իրենց էր ուղված վարչապետի խոսքը։
ԵՊՀ նախկին ուսանող հանրագիտության զարգացման երկու նախաձեռնության անդամ Գեղամ Ասատրյանը պնդում է, մայր բուհում ուսանողների առաջ դռներ փակվել են ոչ միայն հեղափոխության օրերին, այլև դրանից առաջ, ընդդեմ տարկետման իրավունքի վերացման նախաձեռնության ակցիաների ժամանակ, երկու դեպքում էլ ինքնեականատես եղել ընկերների հետ միասին։
Ինձ համալսարանի հետ անվտանգության աշխատակիցներից մեկը ներս չթողեց, երբես հանեցի ուսանողական տոմսս, մեկ է չթողեց և բավականին ծիծաղելի է, որ մայիսի վերջին ռեկտրի հեռացման այդ շարժման օրերին համալսանի պաշտոնյաններից մեկ ինձ ասում է, նշիր ով էր այդ անվտանգության աշխատակիցը, մենք կհեռացնենք աշխատանքից։
Իմ քայլը խմբակցության երիտասարդ պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանն ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, հեղափոխության օրերին ինքը ևս նման խոչընդոտների առաջ է կանգնել։
Ես համալսարանում քննության էի, հիշում եմ, քննությունը ծավալվել էր մոտ 1 ժամ, սպասում էինք, որ աշխատակիցը դուրս բարձրանի, բայց աշխատակիցը տեղում չէր, հետագայում նա եկավ և ասաց, որ ստեղության բանալիներն իր մոտ չեն, վերցրել են, նմանատիպ այլ պատասխան տվեց։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը համամիտ է վարչապետի հետ, բուհերը պետք է ապակահականացնել, սակայն նշում է, մինչ այդ էլ պետք է ուշադիր լինել, որպեսի բուհերի կառավարման խորհուրդներում իմ քայլի պատգամավորներ չներգրավեն։
Ես տվյալներ ունեմ, որ արդեն կառավարման խորհուրդներ կան, որտեղ իշխող ուժից մարդիկ կան ներգրաված, մենք պետք է դա բացառենք։
Մարուկյանը վարչապետի հայտարարությունը ճնշում չի համարում բուհերի նկատմամբ, ասում է, դա պարզապես քաղաքական հայտարարություն էր։
Այն մարդիկ, ովքեր որ բուհի կանոնադրություն են խախտել, ուսանողների իրավունքները ոտնահարել են, նրանք չպիտի ռեկտոր աշխատեն։
Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով, սակայն, ամեն ինչ պետք է իրականացվի օրենքի շրջանակում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի շաբաթ է կառավարության նիստերի օրը, շենքի մոտ ցույցի են գալիս նաև մի խումբ տաջիկ բամբակագործներ, որոնք պնդում են, թե այսպես ասած գերության մեջ են հայտնվել Հայաստանում։ Եկել են գործարարներից մեկի հրավերով, բայց մի քանի ամիս է աշխատավարձ չեն ստացել ու գումար չունեն անգամ հայրենիք վերադառնալու համար։ Ազատության թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը գտել է նրանց հայ-թուրքական սահմանից Քիչերու Արաքս գյուղում, լսենք աղմկարուց այդ պատմության մանրամասները։
Սահմանամերձ Արաքս գյուղում աշխատող տաջիկները պնդում են, Հայաստանում գերի են մնացել։ Անցյալ տարվա մայիսից այստեղ բամբակ են աճեցրել, բայց մնացել են առանց աշխատավարձի։
Լավ սկսել էինք, մեզ պատշաճ դիմավորեցին, ասացին շնորհակալություն, որ եկել եք մեզ օգնելու բամբակ աճեցնել և սկսեցինք աշխատել, լավ հարաբերություններ ունեինք, երեք ամիս աշխատավարձ ստացանք, ընդհանուր $1,500, մնացածը մինչ այսօր չենք ստացել։
Տաջիկստանի քաղաքացիները Հայաստանում են գործարար Գագիկ Խաչիկյանի հրավերով, որը հայ-թուրքական սահմանամերձ Արաքս գյուղի այս հատվածում բամբակի արտադրություն է հիմնել։ Նրանց հրավիրել են նախ և առաջ տեղացիներին բամբակի աճեցման գործը սովորեցնելու համար։ 61-ամյա Մահմադալի Բոքիևի խոսքով իր ընտանիքն առանց իրեն ապրել այլևս չի կարողանում։ 9 երեխա ունի, որոնք խանութներից պարտքով վերցրած մթերքով են սնվում։
Երեխաներս հիմա լավ չեն սնվում, մարդավարի հաց չեն ուտում, ծնողներս 85 տարեկան են, նրանք էլ ամեն օր զանգում հարցնում են, թե երբ եմ գնալու, խանութներից էլ ամեն օր զանգում պահանջում են, հարցնում են, այդ հարցերը երբ ես լուծելու, մեր փողերը թող տա, գնա մեր ընտանիքների մոտ։
9 երեխա ունի նաև 65-ամյա Աբդուլո Հայրուլոն, նրա ընտանիքը նույնպես պարտքով է գոյատևում, վստահեցնում է, մինչև դեկտեմբեր գործատունը ինչ ասել է, պարտաճան աճ կատարել են։
Куда гонал, мы пошли ты работа делали, он довольный, всегда был нормальным, мирным.
Ինչ ասում էր, անում էինք, նա էլ գոհ էր, նորմալ նստում զրուցում էինք, դեկտեմբերի վերջին այսպիսի իրավիճակ ստեղծվեց, ամեն օր ասում է հաջորդ օրը կլինի, երբեք չի ասել, որ չի տալու։
Завтра будет, послезавтра будет. Никогда не говорю, я зарплату не дам. Вот
Աբդուլլայի խոսքով ինքը եւ 4 գործընկերները Հայաստանում գերի են մնացել։ Ծնողները խնդրում են թողնել ամեն ինչ եւ վերադառնալ, սակայն առանց փող հայրենիք մեկնել չի պատրաստվում։ Գործատուի հետ ունեցած խնդրին զուգահեռ առիթը բաց չի թողնում նկատելու, որ այս ամիսների ընթացքում տեղացիներն իրենց լավ են վերաբերվել։
Люди обращают как родственники, мы думаем один корни везде.
Մարդիկ մեզ հարազատի նման են վերաբերվում, հարգանք կա, իրար հյուր ենք գնում, ասես հայրենիքում ենք, ուղղակի մենք այնտեղ երեխաներ ունենք, հիվանդ ծնողներ։
Մինչդեռ Գագիկ Խաչիկյանի ղեկավարած Ուզբեկ տեքստիլ գրուպի հաշվապահ Լուսինե Աղլամազյանը հերքում է մեղադրանքները, պնդելով՝ տաջիկներն իրենց գործը չեն արել։
Հրաժարվեցին մասնակցել, չհասկացան իրանց այդ միտումը որտեղից էր այդ պահին գալիս, որ հրաժարվում էին աշխատել, բայց հիմա էլ հասկանում են իրանց կազմակերպվող բողոքի ակցիայից փաստորեն պարապուրթային վճար են ստանում։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունի կարգավորված աշխատանքային օրենսգրքում այնպիսի խնդիր, որ չաշխատավարձ կա, եկեք մենք էլ մասնակցենք այդ ծրագրին և չաշխատավարձով աշխատավարձ ստանանք։
Ի դեպ, գործատուն այս ողջ ընթացքում հոգացել է նրանց կեցության և սննդի ծախսերը։ Հաշվապահը պնդում է, օրական ավելի քան 20,000 դրամի ծախս են անում տաջիկներին պահելու համար, իսկ իրենց պարտքը իրականում շատ ավելի քիչ է, քան օտարերկրացիների ներկայացրած $15,000.
Միանշանակ հերքում եմ, որովհետև մնացորդը դրա կեսի չափ է։
Հաշվապահը վստահեցնում է, արտասահմանցիները կստանան իրենց գումարները միմիայն աշխատանքներն ավարտելուց հետո։
Կան աշխատեն և ստանան իրենց համապատասխան աշխատավարձը, ասում են, թե աշխատավարձ չենք ստացել, երեխաները սոված են, զրպարտությունը միանշանակ։
Այս պահին Տաջիկստանի քաղաքացիների 12 հոգանոց խմբից Հայաստանում են մնացել 5-ը, մյուսները վերադարձել են հայրենիք առանց գումար ստանալու։ Դատախազության մամուլի ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին, որ քրեական գործ է հարուցվել շահագործման փաստի արդիվ, գործն այժմ նախաքննության փուլում է։ Ի դեպ, Գագիկ Խաչիկյանն ազատության այն հարցին, թե չի վախենում պատասխանատվությունից, արձագանքեց. Իրավապահների գործողություններն իրեն ընդհանրապես չեն անհանգստացնում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռիում ֆերմերները սպառնում են բոյկոտի դուրս գալու հարկ չվճարել, եթե կառավարությունը չլուծի կաթի մթերման հարցը։ Ամռանն ընթարաջ գործարանները 1 լիտրի գինը 30%-ով իջեցրել, գյուղացիների խոսքով ջրի գնի են հասցրել։ Կասկածներ ունեն, որ անարատ կաթի փոխարեն գործարանները արտադրության մեջ էժանագին կաթի փոշի են օգտագործում։ Լոռիից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Լոռու մարզի կաթ արտադրողները տագնապած են։ Գարնան հետ իրեն ծանարատ կաթի գինը կտրուկ նվազել է։ Գյուղացու արտադրած 1 լիտր կաթը 120 դրամ է, ձմռան համեմատ 30 դրամով էժան։
120 դրամ կաթի արժեքով 3-4 հատ երեխա կպայվի։
Այսօր 120 դրամով
120
դրամանոց խանութում ինչ որ բան կա, որ կենանք առնենք։
Մի քանի տեսանյակի 10,000 է 1 լիտր կաթի 100 դրամ է։ Անասնապահությունը զարգացնենք, գյուղատնտեսությունը զարգացնենք, սենց
ժողովուրդը մեղք է։
Կատնախպյուր գյուղի բնակիչ Ջոն Կիրակոսյանը ֆերմեր է, մոտ 60 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն ունի, բայց կաթի բարձր ինքնարժեքով և իրացման ցածր գնով ունևոր չի դառնում։
Թվում է, թե հա, այսքան անասուն ունենք, գլուխներս գործի մեջ է, սենց ֆերմեր ենք, այս կողմ ենք, բան չի ունենք, իդեոլոգիապես գեր մաքուր։ Մենք մաթերք ենք ստանում, ինչը որ կոպեկներով մեզանից գնում
է։ Պաշտոնական տվյալներն է առաջ քաշում, ըստ որոնց վերջին 3 տարիներին Հանրապետությունում միայն կթուկ ովերի քանակը 52,000-ով նվազել է։ Նույն կերպ շարունակվելու դեպքում, ասում է, ինքն էլ կկրճատի գլխաքանակը։
Ոնց որ վերացվում է մեռնող ինչ-որ մի գյուղատնտեսության միջոց։
Համագյուղացի Նորայրը գյուղի կաթ հավաքողն է, Կատնախպյուրից օրական 300 լիտր կաթ է հասցնում քաղաք, հանձնում մեկ այլ միջնորդի, որն էլ իր հերթին 10 դրամ հավելումով հասցնում տաշիրի գործարան։
Դե ես տանում եմ, ուրիշ եմ տալի, այդ ուրիշն էլ ուրիշի է տալի, ես բերամով զավոտ ես չեմ էլի։
Չեն թողնի, որ մի անգամ զավոտ։
Դե թողնում եմ, բայց դե դեց այի հարմարություն դեց այլ որ իրանց հետ աշխատեմ։
Այդ գինը ով ա որոշել։ Գյուղացիները շեշտում են, կաթի գին որոշելը մշտապես, ոչ թե արտադրողի, այլ գործարանն տիրոջ մենաշնորն է։
Գյուղացին իր ապրանքի միշտ չի կարացել որոշի ու չի կարացել գին տենի։
Կովերը կանաչին, կաթը որ շատացավ, 100 դրամ գիճացրեն։
Տոլը էլ է ժա, մինչև 80 էլի չացրել են։
Հիմա եթե չտակ 120-ով ինչ կլինի։
Ոշում ես որոշում չտամ։
Ինչ եք անելու։
Մշակ եմ, կաթ, պանիր,
կարակ, ամեն ինչ։
Մշակեմ ինչ անեմ, կարակը չեմ կարում, ծախեմ, խոսքի, որ կամ երկու կողով ինչ մշակում անենք։
Շատացնելու հնար չկա։
Հնար չկա, ինչով շա, արդեն հեսա թոշակառու կլինի։
2 միլիոն ցավել վարկ ունենք։ Կովից մենակ մեր օկուտակ մենակ գոմախը հանենք, այ ցան պատրաստենք, որ վառելիք ունենանք։
16 կիլոմետր գրեթե անանցանելի ճանապարհ ունեցող Կաթնախպյուրի անասնատերերը Կաթի գնի նվազումն արհեստական են համարում։ Կասկածներ ունեն, թե մեծ ծավալներով Հայաստան ներկրվող էժանագին Կաթի փոշին գործարաններում անարատ Կաթի անուն է ստանում եւ օգտագործվում Կաթնամթերքի արտադրության մեջ։
Հաստատ գիտենք, ոչ չի գիտենք։
Կաթի փոշին մշակում են, թթվասերի վրա գրում են բնական Կաթի թթվասեր, բաների վրա գրում են բնական Կաթի պանիր, թող մեր գործին չզարգեն, խփեն, մեր բնական կաթը տանում են, ուրիշ երկրներ ագնում, բայց փոշին էլ մնում է Հայաստանի մեջ։
Բախի ես խոտ քաղեմ, տանջվեմ, շատ գիտեմ ինչ անեմ, ես անեմ, են անեմ, անասուն պահեմ, կաթի փոշին գնենք, մեր համար հեշտ, հանգիստ, ճիշտ չէ, ավելի ճիշտ էլ, ավելի ձեռնտու։
Յուղացիներն ասում են, իրենց աշխատանքի նկատմամբ պանհարգալից վերաբերմունքը չեն հանդուրժի, որոշել են բոյկոտի կդիմեն։
Օրինակ մենք գերաժարվենք հողի հարգերից, եթե կատի գինը սենց մնաց։
Մենք ձերքերներս ցալած չենք նստելու, որ սպասենք ոնց են մեր գրպանից գումարներ հանում։ Ամեն օր մարդկանց գրպանից գումարներ է կորչում, որովհետև կաթի գինը ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ մի քանիսը որոշել են, որ 10 դրամ պետք է իջնի, վաղը որոշել են, որ 20 դրամ էլ պետք է իջնի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կաթնախպյուր։
Ինչպես լսեցիք լուրերից, վարչապետն այս շաբաթավերջին մեկնելու է Վիեննա, հայտնի է, որ այդ օրերին Ավստրիայի մայրաքաղաքում է լինելու նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Առայժմ կողմերը պաշտոնապես չեն հաստատում, արդյոք այստեղ է հենց կայանալու Մինսկի խմբի նախապատրաստած Ալիև-Փաշինյան հանդիպումը։ Երևանյան մամուլը, սակայն, ակտիվորեն քննարկում է այդ հարցը։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Ժողովուրդ Տորաթերթը գրում է, դեռ պաշտոնապես չի հայտարարվել Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը լինելու է որպես երկկողմ բանակցություն, թե ոչ, բայց անկախ հանդիպման անվանումից կարևորն ինքնին գործընթացն է եւ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումները։ Համենայն դեպս ոչ պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ Փաշինյանի եւ Ալիևի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, օրինակ հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին, շատ ավելի լավ են պահպանվում արդեն տևական ժամանակ ու այսօր սահմանին վիճակը անհամեմատ հանգիստ է, այնպես որ մեծ հաշվով կարևոր չէ, թե ինչ անվանում, ինչ բնույթ են կրում հանդիպումները, կարևորը այդ հանդիպումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն են ու դրանց հետամուտ լինելը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժամանակօրաթերթը գրելով, այն որ Փաշինյանը եւ Ալիևը տվել էին հանդիպում ունենալու նախնական համաձայնություն, շաբաթներ առաջ տարածաշրջանային այցի արդյունքում հայտարարեցին Մինսկի խմբի համանախագահները։ Իհարկե այս ընթացքում եղան ուշագրավ իրադարձություններ, մասնավորապես այն, որ Հայաստանի վարչապետը դիմելով Մինսկի խմբի համանախագահներին առաջարկեց հստակեցնել 3 սկզբունքների եւ 6 կետերի, կամ այլ կերպ ասած, մադրիդյան սկզբունքների նշանակությունը, քանի որ դրանց ներկայիս տեսքը եւ մեկնաբանությունը Հայաստանի համար ընդունելի չեն։ Մյուս կողմից էլ Երևանը հստակ հայտարարեց, որ բանակցությունը լիարժեք կլինի միայն Ստեփանակերտի մասնակցությամբ, ու դա բանակցության ձևաչափի վերականգնում է, ոչ թե խախտում։ Այսպիսով, այդ ֆոնին ինչ խոսակցություն եւ քննարկում կարող է լինել Վիեննայում, թեև Երևանը հայտարարել է, որ հենց այդ հարցերն է քննարկելու համանախագահների եւ Ադրբեջանի հետ հնարավոր հանդիպումներում, լինի նախագահական թե նախարարական մակարդակով։ Բաքուն, ինչպես հայտնի է, մերժում է Երևանի մոտեցումները, սակայն նույն կերպ նաև առկա է հարցը, թե այդ դեպքում Ադրբեջանն ինչ է բանակցելու, գրում է ժամանակը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում այժմ նախագահող երկիրը Ղրղզստանը պահանջում է հնարավորինս արագ լուծել ռազմական դաշնքի նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը։ Ակնարկը ուղղված է պաշտոնական Երևանին ու Մինսկին, որոնք մի քանի ամիս է համաձայնության չեն գալիս։ Բելարուսը պնդում է, որ Հայաստանն արդեն սպառել է նախագահելու իր իրավունքը Յուրի Խաչատուրովին վաղաժամ ետ կանչելով, և այժմ կազմակերպությունն առաջնորդելու հերթն իրենցն է։ Հայաստանից հակադարձում են նման դրույթ կազմակերպության կանոնադրության մեջ չկա։ Վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նախագահող Ղրղզստանը ցանկանում է, որ այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը որքան հնարավոր է շուտ նշանակվի։ Այսօրվա ճեպազրույցում ասել է Ղրղզստանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Դանիար Սիլիկովը, միաժամանակ նշելով, որ գլխավոր քարտուղարի բացակայությունը կազմակերպության գործնեության վրա ազդեցություն չի թողնում։ Մենք, որպես նախագահող կողմ, ցանկանում ենք գլխավոր քարտուղարը նշանակվի որքան հնարավոր է արագ, որպեսզի կազմակերպությունը լիարժեք գործի։ Այսօրվա դրությամբ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունը կատարում է կազմակերպության ղեկավարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովը, նա բավականին փորձառու և լուրջ մարդ է, և գլխավոր քարտուղարի բացակայությունը կազմակերպության գործնեության վրա որևէ ազդեցություն չի թողնում, ասել է Դանիար Սիլիկովը։ Նա նշել է, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի թեկնածուի շուրջ կողմերը բանակցություններ են վարում, կազմակերպության շրջանակում բոլոր մասնակիցները միմյանց հետ ակտիվորեն համագործակցում են։ Մեր նախագահությունը իրականացնում ենք մեր նախագահի նշած առաջնահերթությունների շրջանակում, պլանավորվում է ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովը աշնանը անցկացնել Բիշկեքում, ասել են, նշելով, որ ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովը տեղի կունենա, եթե նույնիսկ մինչև աշուն կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի հարցում կողմերը չգան ընդհանուր որոշման։ Կարծում եմ, գագաթաժողովը տեղի կունենա։ Ընդհանրապես գլխավոր պայմանն այն է, որ գագաթաժողովին մասնակցեն բոլոր անդամ երկրների ղեկավարները, նշել է Ղրղզստանի նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ղրղզստանը ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը ստանձնել է անցած աշնանը Ղազախստանում կայացած գագաթաժողովում։ Հենց այդ գագաթաժողովից սկսած նոր գլխավոր քարտուղարի հարցում հակասություններ սկսվեցին Հայաստանի և Բելարուսի ու նաև վերջինիս պաշտպանող Ղազախստանի միջև։ Ղազախստանի արդեն նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը, ամփոփելով գագաթաժողովի արդյունքները, ասել էր, թե Հայաստանից հետո նոր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Յուրի Խաչատուրովը արդեն պաշտոնանք էր արվել, մարտի 1-ի գործով Հայաստանում նա մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Բելարուսի նախագահը ակտիվորեն սկսեց առաջ մղել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասին նշանակելու տարբերակը։ Սակայն պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Յուրի Խաչատուրովը նշանակվել էր մինչև 2020 թվականը, ուստի նրան հետ կանչելուց հետո էլ այդ պաշտոնում պետք է նշանակվի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Օրերս ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սեմերիկովը ասել էր, թե Բելարուսի առաջադրած թեկնածուի նշանակման համար որոշում ընդունելու անհրաժեշտ բոլոր ընթացակարգային փաստաթղթերի նախագծերը դեռ 2018-ի դեկտեմբերից ուղարկվել են ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներին։ Սակայն անցած ուրբաթ օրը Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակն ասել էր, թե չեն հասկանում, ինչ փաստաթղթեր է ուղարկել Սեմերիկովը, քանի որ այդ հարցով քաղաքական խորհրդակցությունները դեռ շարունակվում են։ Անցած փետրվարի վերջին ՀԱՊԿ-ում ստեղծված իրավիճակը մեկնաբանել էր նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, թե գլխավոր քարտուղարի հարցում ՀԱՊԿ-ի անդամների միջև որոշ տարաձայնություններ կան, որոնք ներկայումս կարգավորվում են։ Միաժամանակ նա ընդգծել էր, որ կազմակերպության օպերատիվ կառավարման որևէ վակում չկա։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմաքաղաքական այդ դաշինքի ՀԱՊԿ-ի անդամ են հետխորհրդային 6 երկիր. Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը և Ղրղզստանը։
Միջազգային լրացուցի ուշադրության կենտրոնում Միացյալ Նահանգների նախագահի երեկվա որոշումն է, Դոնալդ Թրամփը, ինչպես եւ հայտարարել էր, ճանաչեց Գոլանի բարձունքները որպես Իսրայելի անբաժանելի մաս, նոր գրքեր բորբոքելով Սիրիայի եւ Իսրայելի միջև 50 տարի առաջ սկսված այս տարածքային վեճի շուրջ։ Դամասկուսից քիչ հեռու գտնվող մոտ 1200 քառակուսի կիլոմետր կազմող այդ տարածքը Իսրայելի վերահսկողության տակ է 1967-ից, ՍՄԱԿ-ը սակայն մինչ օրս այն համարում է բռնազավթված, բարբերաբար հորդորելով Իսրայելին դուրս բերել զորքերը։ Ինչու է Սպիտակ տան ղեկավարը խախտում այս հարցում միջազգային համերաշխությունը և ինչ հետևանքների կարող է այդ որոշումը հանգեցնել, Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգների կողմից Գոլանի բարձունքների հանդեպ Իսրայելի ինքնիշխան իրավունքները ճանաչող հրամանագիրը Դոնալդ Թրամփը ստորագրեց 2 շաբթի երեկոյան պաշտոնական այցով Վաշինգտոն ժամանած Բենյամին Նեթանյահուի ներկայությամբ։ Հրամանագրի ստորագրմանը նախորդած կարճատև ասուլիսի ընթացքում Սպիտակ տան ղեկավարը պնդում էր, որ այս քայլով Վաշինգտոնը ցանկանում է ամրապնդել հրեական պետության պաշտպանունակությունը։ Միացյալ Նահանգները ճանաչում է ինքնապաշտպանությունը։ պաշտպանության բացարձակ իրավունքը, որը ոչտված է Իսրայել։ Այժմ ես դիմում եմ պատմական Միքայելի, որը էլ ավելի կամրապնդի այդ երկրի պաշտպանունակությունը, հնարավորություն կտա ավելի հզոր ազգային անվտանգություն կերտել, անվտանգություն, որը իրավունքն Իսրայելը միանշանակորեն ունի, հայտարարում էր Թրամփը, պնդելով, թե միջազգայինորեն Սիրիայի անբաժան մաս համարվող Գոլանի բարձունքների հանդեպ Իսրայելի ինքնիշխանության ճանաչումը նախ եւ առաջ զսպելու է Իրանի գործողությունները։
And terrorist groups in southern Syria.
Այսօր Իրանի հարավային Սիրիայում գործող ահաբեկչական կառույցների, այդ թվում Հեզբոլայի նախահարցակ գործողությունների ֆոնին, Գոլանի բարձունքները շարունակում են Իսրայելի դեմ հնարավոր կատաղի հարձակման պլացդարմ մնալ, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը, բացատրելով իր որոշումը։ Հիշեցնեմ սակայն, որ Գոլանի բարձունքները Իսրայելի վերահսկողության տակ են հայտնվել դեռ 52 տարի առաջ, 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմի ընթացքում, 80-ականների սկզբին արդեն Իսրայելի կառավարությունը Գոլանի բարձունքները պաշտոնապես երկրի մաս հայտարարեց։ Այդ որոշումը, սակայն, աշխարհի պետություններից եւ ոչ մեկը, այդ թվում Երուսաղեմի մերձավոր դաշնակից ամերիկացիները, տասնամյակներ շարունակ չէին
ճանաչում։ Israel has been blessed to have many friends who sat in the Oval Office.
Պարոն նախագահ, տարիներ շարունակ Իսրայել Նովալաձև կաբինետում բազմաթիվ բարեկամներ ունենալու բարեբախտությունն ուներ, ձեզ նման բարեկամ, սակայն Իսրայելը երբեք չի ունեցել, դիմելով Դոնալդ Թրամփին, հայտարարում էր Իսրայելի վարչապետը։
But Israel has never had a better friend than you.
Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանագրի ստորագրումից անմիջապես հետո Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարեց, թե Դոնալդ Թրամփի համար յուրահատուկ մի նվեր ունի։ Գոլանի բարձունքներում արտադրված գինու մի արկղ եմ բերել ձեզ։ Տեղյակ եմ, որ դուք գինու հանդեպ առանձնապես մեծ սեր չունեք, ուստի կարող եմ ես այդ արկղը փոխանցել ձեր աշխատակիցներին, հարցնում էր Բենյամին Նեթանյահուն, ստանալով Թրամփի միանշանակ դրական պատասխանը։ Նշեմ սակայն, որ ի տարբերություն Սպիտակ տան համաշխարհային մյուս կենտրոններում, ինչպես նաև Մերձավոր Արևելքում Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանագրի հրապարակումից հետո տրամադրություններն առանձնապես տոնական չէին, բնական է, որ առաջինը Թրամփի հրամանագրին արձագանքեցին Գոլանի բարձունքների ֆորմալ տերերը՝ սիրիացիները։ Այս որոշումը որևէ հետևանք ունենալ չի կարող, այն հանգեցնելու է Ամերիկայի մեկուսացմանը Գոլանի բարձունքների հարցում, Թրամփը որևէ բան չի կարող անել, կարևոր չէ, թե քանի տարի է անցել, իրողությունը մեկն է, Գոլանի բարձունքները Սիրիայի պատկանող օկուպացված տարածքներ են, հայտարարում էր Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը։ Տարածաշրջանային մյուս ակտիվ դերակատարները եւս խստորեն քննադատում են Դոնալդ Թրամփի հրամանագիրը։ Նման գործողություններն այս դարաշրջանի համար աննախադեպ են, հայտարարում է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այս որոշումը երբեք չի օրինականացնի Իսրայելի կողմից Գոլանի բարձունքների բռնակցումը, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ռուսաստանի իշխանությունները եւս խստորեն քննադատում են Սպիտակ տան դիրքորոշումը։ Նման որոշումը միանշանակ բացասական հետևանքներ ունի թե Մերձավոր Արևելյան եւ թե Սիրիայում ընդհանուր քաղաքական կարգավորման մթնոլորտի տեսանկյունից։ Սա Վաշինգտոնի հերթական քայլն էր, որ ոտնահարեց միջազգային իրավունքի նորմերը, մենք խորապես ցավում ենք դրա համար, այսօր նշում էր Քրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Կրիմի բռնազավթումից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներից հետո Ամերիկյան Կոնգրեսում շրջանառության մեջ է դրվել նոր օրինագիծ, որը հորդորում է Վաշինգտոնին աջակցել Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի դաշնակիցներին ռուսական էներգակիրներից կախվածությունը նվազեցնելու հարցում։ Փաստաթուղթը երեք արդեն իսկ ստացել է ներկայացուցիչների տանաջակցությունը, առիջիկայում այն պետք է ուղարկվի Սենատ, ապա արժանանա նախագահ Թրամփի հավանությանը։ Մանրամասները Ազաբաբայանն է պատմում։
Օրինագծի հեղինակների կարծիքով Միացյալ Նահանգները պետք է օգնեն կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի երկրներին նվազեցնել Ռուսաստանի ազդեցությունը այդ երկրների վրա, նվազեցնելով այդ երկրների կախվածությունը Ռուսաստանի էներգակիրներից։ Ռուսաստանը էներգակիրները հաճախ օգտագործում է այդ պետությունների վրա ազդելու համար, համարում են ամերիկացի կոնգրեսականները։ Այս առումով ըստ օրինագծի Պետ Դեպարտամենտը եւ համապատասխան ստորաբաժանումները պետք է օժանդակեն էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման ուղղված Եվրոպական հանձնաժողովի, ինչպես նաև կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի կառավարությունների ջանքերին։ Մի կողմից դա պետք է լինի դիվանագիտական եւ քաղաքական աջակցություն, իսկ մյուս կողմից ֆինանսական աջակցություն որոշակի էներգետիկ նախագծերի համար։ Այդ նպատակով օրինագծով առաջարկվում է 1 միլիարդ դոլարից ոչ ավելի գումար հատկացնել էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացմանը նպաստող նախագծերին, այդ թվում նաև մասնավոր նախագծերին աջակցելու համար։ Խոսքը կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայի երկրներ նավթ և գազ փոխադրող համակարգերի մասին է։ Այստեղ Մոսկվայում համարում են, որ օրինագիծն ուղղված է նախ և առաջ Հյուսիսային հոսք 2 և Թուրքական հոսք նախագծերի դեմ։ Հյուսիսային հոսք 2 նախագիծը նախատեսում է տարեկան հաշվարկով 55 միլիարդ խորանարդ մետր ընդհանուր հզորությամբ 2 գազամուղի շինարարություն։ Շինարարության արժեքը գնահատվում է 9.5 միլիարդ եվրո։ Խողովակաշարի 1 նարկը պետք է լինի արդեն այս տարվա վերջին։ Հավելեմ, նախորդին թուրքմենական մամուլը հրապարակել էր Նովրուզի առիթով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի շնորհավորական ուղերձը այդ երկրի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովին։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Մեջբերեմի հատված. Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը և գործարար շրջանակները շարունակում են նորոգություններ մշակել մեր տնտեսական համագործակցությունը ամրապնդելու համար։ Հուսով եմ, որ Թուրքմեստանը կկարողանա օգտվել Արևմուտքի համար գազի արտահանման նոր հնարավորություններից, որ տալիս է վերջին շրջանում Կասպից ծովի իրավական կարգավիճակի որոշումը։ Հավելեմ, Տրանսկասպյան գազատար նախագծով նախատեսվում է թուրքմենական գազը Կասպից ծովի հատակով հասցնել Ադրբեջանն, այնուհետև նաև Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով Հունաստան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման վերջում այսօրվա մարզական հանդիպման ֆուտբոլի մասին մի քանի ժամից Հրազդան մարզադաշտում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ֆինլանդիայի հավաքականները Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության ընտրական փուլի շրջանակում։ Նախորդ խաղերում երկու թիմերն էլ պարտվել են մրցակիցներին՝ Հայաստանը Բոսնիայի և Հերցեգովինային, Ֆինլանդիան Իտալիային, և երկու հավաքականների համար էլ այսօրվա հաղթանակը չափազանց կարևոր է, այնպես որ սպասվում է թեժ պայքար։ Կանխատեսումների և ակնկալիքների մասին Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի առաջին տնային խաղում Հայաստանի հավաքականն այսօր ընդունելու է Ֆինլանդիայի ընտրանուն։ Խաղից առաջ Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունեցել ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստների հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը, ով նախկինում բազմիցս ազգային հավաքականի խաղերին հետևել է մարզադաշտից, ընտանիքի անդամների հետ 3 դիմելով ֆուտբոլիստերին հաջողություն է մաղթել այսօրվա խաղում։
Մեր հավաքականը չպետք է խաղի նկատմամբ վախի որևէ զգացում ունենա, ձեզ հայտնի տրամաբանության մեջ, որովհետև այն դեպքում, երբ վստահ ենք, որ խաղի արդյունքը, իհարկե խաղի արդյունքը շատ կարևոր է, բայց կարծում եմ, որ մենք, ես գոնե այդպես եմ ընկալում, կարող եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ կարող եմ ասել, որ նաև պատրաստ եմ կիսել ցանկացած դառնություն մեր հավաքականի հետ, և իհարկե ուրախությունը դիսելու կարիք նույնիսկ այդքան չկա, բայց դառնությունները իմացել, որ հավաքականի հետ միշտ էլ պատրաստ եմ կիսել, և շատ կարևոր է դուխով առաջ գնալը, ես ինքս էլ ներկա կլինեմ։
Այսօրվա հաղթանակը անխուսափելի է համարում նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։
Հաստատ հաղթելու ենք,
հա։ Հաղթանակի կարևոր նախապայմանը պարտվելու չվախենալն է, իմ կարծիքով։
Հաղթանակի տրամադրվածություն ունեն նաև ազգային հավաքականի երկրպագուները, անկախ հանդիպման արդյունքներից իրենք ևս պատրաստ են մշտապես երկրպագելու ազգային հավաքականին։
Նորեն ունեցել մրցաշրջանը, բնականաբար երկու խաղ, չգիտեմ, ոչ հաջող ելույթներից հետո պետք չէ, ասենց, ինչ կա, չկա թափել մարտական կազմի։ Պետք է, իմ կարծիքով, ժամանակ տալ ուղղակի։ Ասենց, ամեն խաղից հետո, ամեն անհաջողությունից հետո դեմ դուրս գանք, ինչ որ բաներ անենք, դա կարծում եմ լավ բանի չի բերելու։
Եթե դառնությունները մենք չկիսեինք, այս արդեն 10 տարի մենք չէինք գամը խաղի նույն ձև, ասենց, ձեններս կտրեինք միջև վերջի ռոպեն, 90 ռոպե չէինք վալետանի, չէինք գնա այն աշխարհը, եթե հասնենք Լիխտենշտեին, ես իմ քանի հազար կիլոմետր կտրեինք, հասնեինք Բոսնիա, որ չգիտեմ, չէինք հասնի, հաստատ այդքան չէինք անի, հավատը միշտ կա, մերն է, մեր հավաքականն է, թասիբով որ խաղան հաստատ կհաղթեն, ու այդ թասիբը արդեն նկատվում է։
Թիմի կողքին երկրպագուն պետք է լինի միշտ անկախ արդյունքներից, քանի որ իրականում թիմը դա 11 հոգին չեն, որ դաշտում են, թիմը դա մեր ողջ ազգն է, քանի որ նրանք ներկայացնում են մեզ բոլորիս, իսկ մենք մեր դրոշների հետ, մեր բաներներով նրանց մի մասն ենք։
Ֆուտբոլի Եվրոպա 2020 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի առաջին խաղում մրցակցի դաշտում Հայաստանի ազգային հավաքականը անցած շաբաթ օրը 1-2 հաշվով պարտություն կրեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի թիմից։ Ֆուտբոլիստ Յուրա Մովսիսյանը կարծում է առաջիկայում Եվրոպայում հայկական ֆուտբոլը լուրջ հաջողությունների կհասնի։ Շնորհիվ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նոր ղեկավարության, որը հավաքականի վետերան հարցակվողի խոսքով ճիշտ ռազմավարություն է որդեգրել հայկական ֆուտբոլի զարգացման հարցում։ Ազատության հետ զրույցում նա նշեց, քաղաքացիները շուտով հնի եւ նորի տարբերությունը կզգան։
Մենք ընդհանրապես շատ բանի կարանք հասնել։ Մեր ֆուտբոլը ուժեղ ֆուտբոլ է։ Ճիշտ է, դա ես չեմ ասում, որ ես անձամբ հավաքականի անդամ ֆուտբոլիստ եմ, բայց այդ արդեն ապացուցված փաստն է, որ մենք ունենք ֆուտբոլ, ունենք տաղանդ, ունենք եւ հույսով ենք, որ նոր ղեկավարությունը շատ ճիշտ քայլերի է գնում ֆուտբոլը զարգացնելու։
Ֆուտբոլիստը ընդգծում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար կազմի փոփոխությունից հետո եւ ֆեդերացիայում եւ հավաքականում մթնոլորտը դեպի լավն է փոխվել։
Ամենակարևորը, որ կարամ ասեմ, մարդկանց հանգստությունն է, արդեն ժողովուրդը կարա հենց այս շենքի մեջ հանգիստ մտնի, հելնի, դա առաջներում չի եղել։ Ֆուտբոլիստների հանգստությունն է, մի տեսակ, չգիտեմ, բայց փոփոխությունները շատ մեծ են։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։